Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ponoć je i 9 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Noć na 33 obrtaja. Iza noćas dobra muzika i to, pa recimo možda čak i premijerno na talasima Radio Beograda 1, dobar gost i eto razloga da se družite sa nama sve do 2. Ekipa kao i obično mala, ali je odebrana. Saša Hajdin, Dejan Lazić i Tanja Gajović su tu samo zbog vas. A vaš i moj gost, pa on naravno ima svoju omiljenu pesmu koju bi verovatno spakovao u svoj kofer ako jednoga dana krene na pusto ostrvo. A to je baš ova kompozicija. A zašto? O tome za koji minut. sada je red da vam predstavim vašeg i mog gosta u noći na 33 obrteja. Njegovo ime je Vladimir Vlada Maričić, džez muzičar. Sigurno ga znate i sigurno sam da volite njegovu muziku. Vlado, dobro ti noć, dobrodošao.
Bolje vas našao.
Kako je?
Pa da kažem, eto, dobro, u ovim okolnostima kakve su, za sad je dobro.
Slušali smo tvoju omiljenu kompoziciju.
Da.
Zašto baš ta?
Pa,
i da li bi je zaista ponao sa sobom na pusto ostrovo ako jednog dana tamo kreneš?
Da, pa dobro, mnogi ljudi sanjaju o tom pustom ostrvu i to onako dođe simbolički neko mesto gde mi mislimo da bismo mogli da se oslobodimo svih tereta koje nas pritiskaju u svakodnevnom životu. Pa onda u tom smislu sam ja onda predložio Minuano 6-8 Petmetinija. Pa inače, muzika Petmetinija je meni uvek bila fascinantna. Ja sam imao sreće kao mlad momak, ono, sa nepunih 16 godina, bio je koncert Petmetinija u hali Pinki u Zemunu 81. godine, mislim, ili druge, da sad ne mogu tačno se setim. Znači, imao sam tako 16-17 godina i onda su me neki moji stariji drugari iz Šapca poveli, ajde da čuješ ovo, nećeš verovati kako to. Ja naravno tad nisam još znao za Petmetinija. I onda smo došli u halu Pinki i videli smo onda tu da su predstavnici naše scene, svi najpoznatiji rockeri, pop muzičari, Oliver Mandić, Bora Čorba, svi su sedeli tu, svi su se nacrtali bili. I to je bio takav koncert, nemoguće je danas to opisati zato što imamo multimediju, imamo razne atrakcije sa raznih 3D, 4D. Ali ono vreme mi smo imali samo muziku, imali smo stripove i nešto malo televizije. Meni je to zvučalo kao da se spustio leteći tanjir sa nekim vanzemaljcima nekim. Mislim, to je neverovatno bilo, zato što je zvuk bio savršen. To je sve bilo tako tehnološki, a i muzički na takvom nivou, čime se ja ovde nikad nisam susreo. I ja sam tada odlučio, posle tog koncerta, da ću da budem profesionalni muzičar. Tad sam se zarekao, rekao sam, ovo ću ovo. I onda sam ga gledao posle još nekoliko puta. Gledao sam ga u Londonu, 89. u Hammersmith Odeonu, tad sam živeo u Londonu godinu dana. I onda sam se vratio iz Londona 90. i onda sam 90. i on ponovo imao koncert ovde u Beogradu, u hali sportova, na Novom Beogradu, i Petmetini Group, i tako, i kasnije sam ga gledao u Beču, u Beogradu, ali ne kao Petmetini Grup, već je završio sa grup, nego je samo imao neke kvartete i to, ali to zvuči fantastično. Tako da ja sam vezan za tu muziku iz raznoraznih razloga. Mislim, postoji jedna šira diskusija na tu temu, ali ja sad ne bih širio. Za sada toliko, eto. To je muzika koja, kako da vam kažem, kad me pitaju ljudi koji se ne bave muzikom, pa kako znaš sad kad slušaš da li neka muzika umetnost, a druga nije? A meni kao laiku jedno i drugo zvuči lepo. E, preko lepo, evo, tebi kao laiku da objasnim. Ako slušaš neku muziku i u tom momentu imaš osjećaj da si otišao na neko drugo mesto, ne bukvalno, ali u duhovnom smislu, da te ta muzika negde odvela i kad se završi, da si se onda vratio tu gde si, i onda budi siguran da je to bila umetnost.
Znači, ova muzika za tvoje pusto ostrvo, lično.
Tako da, eto, muzika može da da odgovore, što je rekao sam Petmetini u jednom intervju, rekao je, znate, kaže, muzika je mnogo važnija za naše postojanje nego što smo uopšte i svesni. To je možda jedina ljudska aktivnost, odnosno jedna dimenzija kojoj čovjek ima pristup, koja može da da odgovore na neka konačna pitanja, kao što su odakle dolazimo i gde idemo.
E sada, imat ćemo noćas tu priliku i zadovoljstvo da čujemo kompozicije sa tvog novog albuma, Ibar, koji je snimljen još 2019. godine, ali ipak, kada kažemo, svetlost dana ugledao 2021. godine, sticaj okolnosti. Šta možeš još da nam kažeš za početak o tom CD-u pre nego što čujemo pesmu Crna Bojanka?
Bojarka.
Bojarka.
Bojarka je ovaj plemkinja u stvari, to je naše srpsko, srpski naziv stari za, kao što, mislim, transslovenski, kako da kažem, Rusi kažu boljari, mi smo imali bojari, bojarka je boljarka u stvari, aristokratkinja, kako da kažem. Ovaj, pa, evo, za početak, ajde da krenemo od samog naziva Ibar. Naziv Ibar, naravno, jedna od naših najpoznatijih reka, ovaj, onda sama pesma ovaj, Stani, stani, Ibar, vodo, ali i sam naziv Ibar je transcendentan, dakle, vi imate u Španiji Ibar, imate Iberijsko poluostrvo, u Italiji imate Tibar, ovdje imate Ibar, dakle, to sve je jedan isti koren, sve je to jedna ista reč i sve se odnosi, i sva tri imena se odnose na geografske pojmove, tako da ovaj, pogotovo mi Italija, Tibar, Ibar, dobro, ovdje je bila Donja Mezija, jedna od najvažnijih rimskih provincija, to se vidi i po ovim gradovima koje neki od njih tek i otkrivamo šta su sve bili, kako su bili, ovaj, evo taj Viminacijum za koji kažu da je bio grad od nekih 30.000 stanovnika, što je za ono vreme bio velegrad tipa Beograda 2 miliona danas. Ovaj, tako da, eto, taj naziv Ibar je pored onoga što što je neka direktna asocijacija, ima i taj transcendentni moment, dakle, da predstavlja jednu vezu između različitih kontinenta, različitih delova našeg evropskog kontinenta. Ovaj, e sad, na ovom CD-u ja sam doneo neke nove momente, i to onda najčešće volim da spominjem, jer u stvari ljudima je najzanimljivije da čuju, ajde, šta je sad tu nešto, šta si tu na tom CD-u radio, a da nisi ranije, zato što sam ja, ovaj, već, ovaj moj 11. autorski CD, najveći broj tih CD-ova je bio na temu spajanja elemenata balkanske muzike i džaza. Ali ja sam to radio i na Prelu, i na Ritualu, i na paganskoj trilogiji. Međutim, šta je ovdje drugačije? Prvo što sam ranije ja ovaj, izvodio svoje kompozicije u kojima postoji taj spoj Balkana i džeza, a ovdje sam uzeo naše tradicionalne kompozicije kao uzor, pa sam ih
preradio.
Ne volim da kažem prearanžirao i preradio, zato što to u stvari nije to, jer recimo Stani Ibar, vodo ajde, tu sam potpisao kompozitora zato što je njegov potomak živ, pa, ali ove sve druge koje su narodne, ja sam sebe potpisao. Zašto? Pa uradio sam u stvari isto ono što je uradio Mokranjac. Dakle, u svim tim kompozicijama, kao što je Bembaša, Morava, Rastanak, što ću reći nizamski rastanak, ali ja sam im dao takve imena, a ne izvorna imena. Mm-hmm. Oj Moravo, ne znam, nizamski rastanak, nego samo Rastanak, Morava, kad ja pođoh na Bembašu, ne, nego Bembaša, zato što ja jesam iskoristio melodije tih kompozicija, ali sam ja tu dodao dosta nekih svojih elemenata, na kraju krajeva i solo improvizacije naše, to su posebni muzički delovi koji, dakle, ne može ta pesma sad kad mi tako snimimo da se nazove aranžmanom ili još jednom verzijom, zato što to nije verzija te narodne pesme da ti možeš da je pevaš i nešto. Isto je Mokranjac radio, dakle, vi imate njegovu Desetu rukovet, ona se ne zove Biljana Platnu Beleše Horska obrada, nego se zove Deseta rukovet. Zašto? Pa zato što ta rukovet ima još elemente još nekih pesama, jer naše narodne pesme, izvorne narodne pesme, one imaju kratke forme. I to su pesme koje uglavnom nemaju, ne znam, strofu i refren, nego samo jedan deo koji se ponavlja. Ovaj, i to su ostaci tog nekog možda i ritualnog pristupa muzici, da se to ponavlja. To se vidi i po našim tim izvornim pesmama, kako se izvorno izvode. Mm-hmm. Ovaj, na primjer, Svetlana Stević kad peva sama, ovaj, tu može to da se vidi. Tekst se naravno nastavlja, ide dalje, ima ga više, ali melodija se uglavnom ponavlja. I zato je Mokranjac napravio da se zove Deseta rukovet, zato što je postoje elementi još nekih pesama osim Biljana Platnu Beleše. Ovaj, i onda sam ja to isto uradio. Dakle, šta je novo? Novo je to što sam sada, za razliku od mojih ranijih CD-ova, ti elementi Balkana i džeza se ne prepliću samo u osnovnim temama, kad počnemo da sviramo neku melodiju, kompoziciju, jer u džezu obično na početku se svira osnovna ta melodija, pa onda ide improvizacija, kako se dogovorimo ko sve će da svira, ne sviraju svi u svakoj pesmi, i na kraju opet ta osnovna melodija za završetak. E, ali ranije smo radili ono što su i pre nas radili džez muzičari, dakle u toj osnovnoj temi se čuje ta neka melodija i čuju se ti narodni elementi, kad se uđe u solo, onda tu je pravi džez solo, bebop, onako bez ikakvog ono što kaže, koji nema nikakve veze sa Balkanom, i na kraju opet ide ta osnovna tema koja sadrži u sebi sve. E, ja sam sad napravio korak dalje tako što sam u samoj improvizaciji koristio elemente Balkana, ne samo u osnovnoj temi. I tu je taj iskorak koji, čini mi se, nijedan moj kolega nije do sada pravio, jer nije ni čudno, zato što je jako teško, naša srpska ta muzička tradicija balkanska je dosta različita od zapadne muzike, od džeza, i razlikuje se u više dimenzija, dakle ne samo u muzički, nego i duhovno je u svakom smislu, i zbog toga je taj zadatak jako težak. Ali što Kennedy ono reče jednom, ne radim ovo zato što je lako, nego zato što je teško, mislim. Zato što u stvari u muzici je, uopšte ne samo u džezu, važno doći do nekog sopstvenog stila, do neke sopstvene originalnosti, a ne može se doći tako ako si stalno u zoni komfora. Mora se izaći iz zone komfora da bi se stvorilo nešto što je, što ima neku dozu originalnosti. Ne može se danas napraviti nešto potpuno originalno, to je teško, mislim, to treba stvarno da imaš crtu genijalnosti za to. Postoje ljudi koji to mogu, evo ovaj čovjek koga smo sad slušali, Petletini, on ima stvarno crtu genijalnosti, jer i on uspeo da u svojoj muzici poveže džez, country i muziku Evrope i tako dalje, i da napravi jedan amalgam koji je potpuno originalan, a da sve vreme to lepo zvuči, dakle da nema previše disonanci, previše alteracija, što ima današnji, recimo, taj contemporary, moderni jazz. Tako da, eto, to je ono što je novo i što je iskorak dalje.
Da, mi čujemo prvu kompoziciju, a onda ćemo i pričati dalje o albumu, može?
Da.
Crna bojerka. Thank you. Vlada Maričić ove noći sa nama, preslušavamo album Ibar koji se pojavio u izdanju PGP RTS-a u junu mesecu, da sam ja u pravu, ove godine. Promocija još uvek nije bila, ali se očekuje.
Pa promocija je sad jedan širok pojam. Jazz muzičari i jazz muzika se promoviše duže, ne kao pop muzika, gde hitovi traju kratko vreme, ono što se često i oni sami zezaju, hit za jedno leto. Mi ne snimamo CD-ove svake godine, dakle nama promocije traju po 3-4 godine i podrazumevaju nastupe na medijima, koncerte i tako dalje. Što se tiče trenutne situacije, ja radim ono što mogu, dakle išla je reklama na RTS-u, ide i dalje povremeno. Planirali smo, da, imali smo koncert na Smotri Mermeri Zvuci u Aranđelovcu letos, to je bilo jako lepo i planirali smo glavni promotivni koncert za 13. novembar na Kolarcu. I čak imam dogovor sa muzičkom produkcijom RTS-a da se snimi koncert. I to ono što mi planiramo je sad, umeđu vremenu snimili smo dva spota studijska za ove kompozicije, jedan od njih je upravo ova koju smo čuli, Crna bojarka, a spot drugi je Bembaša, koji ćemo kasnije čuti, i sad ću ja da napravim malo promocije spotova, pa ću opet da se malo prošetam po televizijama i na radiju. Evo sad imam priliku, tako da to je ono što možemo da radimo. Sad imam poziv čak i za Valjevski jazz festival koji je za 15. oktobar, ali oni ne znaju da li će im biti odobren ili neće. Ja očekam praktično posao selektora festivala vrši moj kolega i drug iz mladosti, Milan Đurđević iz Nevenih beba. I baš smo se čuli neki dan i rekao mi, evo, potvrdit do petka, moramo da vidimo da će uopšte da bude. Dakle, ne zavisi od, ne radi se uopšte o organizaciji festivala, niti o nama, nego o ovoj situaciji s koronom. Tako da radimo ono što možemo.
E, sada slušat ćemo pesmu koja se zove Platno.
E, da, samo da kažem, da skrenem pažnju slušalcima, onima koji zaista slušaju muziku. Tu se radi o kompoziciji u kojoj su elementi 10. i 8. okrančeve rukoveti. I tu kompoziciju sam uradio za jedan koncert na Negotinskom festivalu Okrančevi dani pre ne znam koliko godina. Pokojni Zoran Hristić je bio umetnički direktor i onda je pozvao nas i da sviramo na festivalu. Onda me zamolio, znajući čime se bavim, ajde, kaže, pa ti bi mogao nešto od Mokranjica da uzmeš malo da okreneš na džez i tako. I onda sam ja uradio kompoziciju Platno. Tako da, ali tu je, kažem, tu su elementi i 8. i 10. Rukoveti. Tako da mislim da će biti zanimljivo, eto, našim slušalcima da čuju kako Mokranjac može da zvuči na džez način. Thank you.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Preslušavamo CD Ibar. Vlada Maričić sa nama. Kako si birao kompozicije koje će se naći na albumu? To nije ni malo lako, mi imamo mnogo lepih pesama.
Pa jeste, samo što kriterijum važniji je od toga, naravno, birao sam po melodijama koje meni nešto znače i koje ja znam od detinjstva još, ali još važniji je kriterijum koja od tih narodnih melodija je pogodna za interakciju sa džezom. Dakle, ne može se svaka kompozicija narodna, izvorna, neizvorna, nije važno, ne može se prikazati džez rečnikom i taj izbor u stvari kompozicija je jedan od presudnih elemenata u uspešnom povezivanju balkanskog ornamenta i muzike balkanske sa džezom. Taj izbor kompozicije. Tako da slušajući davno još kao dete pesme kao što su Gde si dušo, gde si rano ili Kad ja pođem na bembašu, ja sam već onako kroz te godine slušanje sve od uvek nekako znao da postoji način da se to prikaže džez rečnikom za neke od tih pesama, a za neke sam od uvek znao da je teško, mislim, tako da možda je to i neka vrsta ličnog odnosa prema tim pesmama. U svakom slučaju ima tu još pesama koje nisam snimio, koje bi mogle koje sam ja i već i uradio možda na neki džez način, ali ove su najduže ovako, što kaže, prošle su ispit vremena, tako da u svakom slučaju izbor je taj koji jeste.
Stani, stani, Ibar vodo, pesma po kojoj je i CD dobio ime.
Pa jeste, to je jedina koja nije narodna, nego je Nenadić napisao. I to je jedan od njegovih velikih hitova. On je inače poznat po tome što je putovao po Srbiji i taj kraj koji je u tom kraju gde bi se trenutno našao, onda je uzeo i napravio pesmu o tome. Tako da i Stani, stani, Ibar vodo nastala tako. Dakle, ti naši narodni, kompozitori narodne muzike koji su komponovali pesme koje su u duhu narodne muzike, oni su jako dragoceni za našu muzičku tradiciju i uradili su jedan jako važan posao i njima samima treba odati poštovanje. Tako da, jer evo primjer je upravo ta pesma Stani, stani, Ibar vodo, to nije narodna pesma, ali pola Srbije će vam se zakleti da je to narodna, da jeste, i doživljava je kao jednu vrstu simboličkog povezivanja i identifikovanja sa tim. Tako da zbog toga sam A plus, i zbog one transcendentnosti Ibar, Tibar i tako dalje, povezanosti sa same reči Ibar, koja je, kažem, internacionalna. Tako da nisu samo narodne pesme, ali da kažem, uzeo sam eto dve reke i Morava i Ibar, kako da kažem, oslikavaju Srbiju. Mislim, to je nekako onako mapa Srbije u malom. Kad uzmete te dve reke, to je to, to je Srbija. I ono okolo njih. I otprilike bi bilo to. Ne volim nekad da pravim veliku mistifikaciju oko toga kako nešto nastaje i tako dalje. Mislim, često su i slikari govorili o tome. Ne treba praviti od toga mistifikaciju. Prosto u datom momentu vam nešto zvuči, ima neki značaj, šalje vam neku poruku. To ne znači da u nekom drugom momentu neka druga pesma ne bi slala neku poruku, pa da onda imate osjećaj prema njoj da radite, ali ovo je nastalo u tom trenutku i sad ovaj album je trebao da izađe 2020. ali zbog korone to nije bilo moguće, nije imalo ni smisla, jer kada album izađe treba da imate onda
podršku medije
ili kakvu takvu mogućnost fizičku, mislim, da možete da ga promovišete, ako ja ne mogu da održim promotivni koncert. Tako da je zato izašao 2021. I da kažem, to sam dužan, uz pomoć Sokoja, uz pomoć Fonda za kulturna davanja Sokoja, ja sam na konkursu dobio ta sredstva koja sam uložio u troškove snimanja, tako da sve je bilo spremno za 2020. ali čak smo učestvovali na jednom konkursu Ministarstva kulture da na tom konkursu dobijemo sredstva pomoću kojih bi otišli na neka četiri ovako važna evropska jazz festivala, i to se sve izjelovilo zbog korone, a bilo je već spremno. A inače smo u 2019. imali tri važna koncerta. Imali smo nastup na Tenerifama u Španiji, Santo Domingo de la Laguna, grad. Tu smo svirali na Semana Jazz Festivalu, gde su nas pozvali i oni su nam finansirali odlazak i avionske karte i honorare i sve što se retko dešava kod nas. Onda smo iste te godine, to je bilo u junu, u novembru smo imali koncert u Banja Luci u Banskom dvoru, koji je bio snimljen sa 7 kamera s kranovima i tako. Taj snimak ide sad na RTS-u. I onda smo imali nastup u našem kulturnom centru u Parizu u okviru festivala Jazzy Colors. To je isto jako važno, jer taj Jazzy Colors, to je festival koji organizuju svi kulturni centri stranih zemalja u Parizu. I onda svake godine je u prostoru neke od tih zemalja, recimo Češka, Poljska, što ja znam, ove godine je bilo u prostoru našeg kulturnog centra, odnosno dešavao se disperzivno svuda. Naš koncert je bio u prostoru našeg kulturnog centra i tom koncertu je prisustvovao i tadašnji naš ministar kulture, Vlada Vukosavljević, i bila je naša ambasadorka pri UNICEF-u, jer su oni baš taj dan kad smo imali koncert imali konferenciju UNICEF-a u vezi naših manastira na Kosovu. Tako da su uveče prisustvovali koncertu i bilo je divno, inače većina publike su bili Francuzi.
I to je kako sad... oni reaguju na...
Fantastično, fantastično.
Ovo je praktično muzika koja može da se svira u bilo kom delu sveta i da je svako razume.
Pa evo, mi smo baš te godine pokazali to, znači svirali smo u Španiji, ali Tenerife nisu baš Španija, to je 4.500 km, dakle to vam je kao Afrika u stvari, preko puta je Sahara, ali administrativno pripada Španiji, ali i oni su Evropska unija tamo. Međutim, taj dan kad smo mi svirali, nastupio jedan poznati američki saksofonista, Seamus Blake, i sve se vrtelo oko njega i tako dalje. Mi smo bili onako outsideri, niko nas ne zna, ali mi smo dobili jako dobre posle kritike za naš koncert. I čak su nam mnogi rekli, jao, pa vi ste nas više iznenadili nego Seamus Blake. U stvari, Seamus Blake je fantastično svirao koncert, ali to je bilo to. Mislim, oni su dobili ono što su znali da će dobiti. A od nas nisu očekivali ništa, Bog zna šta, nisu ni znali šta sad mi sviramo. Ali kad smo odsvirali, oni su bili potpuno oduševljeni, jer su tačno prepoznali i taj naš balkanski melosa i džez i sve, a on nije tako daleko od španskog melosa, jer se i kod njih prepliče muzika Severne Afrike sa ovom evropskom, španskom, u vidu flamenka i tako dalje. Tako da sve se to dešavalo 19. i onda smo imali plan 20. da nam izađe novi CD. I...
Dobro, on nikad za dobru muziku nikad nije kasno. Pojavio se u junu, PGP, RTS, kao što rekao smo, izdao. Još nam reci samo koliko se kompozicija nalazi na albumu.
Pa ja mislim 10, tačno. 10 kompozicija, od kojih je 9 bend i 10-a je moja solistička kompozicija. Kasnije ćemo je čuti. Ta slovenska fantazija, kako sam ja nazvao, koju sam ja i ranije svirao kao uvod za koncert. Ili negde u sredini koncerta kad želim malo da odmorim bend i da malo promenim u stvari fon koncerta, jer začuđujuće je kako posle jednog dela koncerta kad svira ceo bend, pa onda napravite prelom i odsviram jednu solo klavirsku kompoziciju, fantastično je kako to promeni atmosferu u publici i koliko publika počne još pomnije da sluša i još dublje uđe u ceo taj film koji mi prikazujemo. Tako da onda sam odlučio da je stavim i na CD i eto, to je 10 kompozicija
ukupno,
da.
Dobro, evo, mi ćemo sada sačuti, kao što sam rekla, Stani, stani, Ibar vodom, da. A onda ćemo čuti i vesti koje su obeležile dan za nama, onda ćemo nastaviti druženje u noći na 33 obrtaja, družimo se sa Vladom Maričićem i preslušavamo novi CD pod nazivom Ibar. Zato predlažem da ostanete sa nama i u narednom satu, jer za to ima zaista mnogo razloga.
moć na 33 obrtaja.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nezadovoljni odlukom Prištine o zameni registarskih tablica, Srbi već 5 dana protestuju na severu Kosova i Metohije, kod prelaza Jarinje i Brnjak, gde su raspoređene specijalne jedinice ROSU. Trojica Srba, koje su pretukli pripadnici specijalne jedinice kosovske policije u blizini prelaza Brnjak, prebačena su u kliničko-bolnički centar u Severnoj Mitrovici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je zabrinut zbog prebijanja Srba na Kosovu i Metohiji i istakao da je to pitanje za NATO i Evropsku uniju, zašto to dozvoljavaju. Vučić je izjavio i da ukoliko postoji briselski sporazum, očekuje da se što pre počne sa formiranjem zajednice srpskih opština. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da će na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija govoriti o borbi protiv COVID-a, ali i o situaciji na Kosovu i Metohiji. Istakla je da je Srbija mnogo postigla u prethodnom periodu i da zato ne sme da naseda na provokacije Prištine, ali i da mora pozvati sve partnere da reaguju kako bi se sačuvao mir. U Srbiji je prema posljednjim podacima koronavirusom zaraženo još 6480 građana, preminuo je 41 oboleli, na respiratorima je 191 pacijent. Savetodavno telo američkih centara za kontrolu i prevenciju bolesti preporučilo je davanje treće doze vakcine Pfizer-BioNTech protiv COVID-19 Amerikancima starijim od 65 godina i onima kojima preti veći rizik od bolesti, preneo je Reuters. Milijarde ljudi imaju više kilograma. Milioni su gladni. 1/3 hrane se baca, a način na koji svet proizvodi, prerađuje i konzumira hranu stvara 1/3 emisije gasova sa efektom staklene bašte, izjavio je na prvom globalnom samitu o budućnosti hrane generalni sekretar UN-a Antonio Guterres. Fudsal reprezentacija Srbije u osmini finala svetskog prvenstva igraće od 19 časova sa prvakom Evrope Portugalom. I vreme danas. Posle je svežeg jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 2 do 10, najviša dnevna do 27, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Ovo je noć na 33 obrtaja. Thank you.
1 sat je i 7 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, vi slušate Noć na 33 obrtaja. Družimo se sa Vladimirom Vladom Maričićem i preslušavamo njegov novi CD pod nazivom Ibar. I posle vesti imali smo priliku da čujemo pesmu o drugoj velikoj i važnoj reci Moravi.
Da. Pa dobro, ja sam već imao jednu varijantu Morave na svom prethodnom, jednom od prethodnih albuma Ulice Balkana, da Stricov Balkan, koja je bila dosta drugačija i sa gudačkim orkestrom i tako, a ovo je jedna baš džez, kako da kažem, ne volim da kažem obrada, zato što je to jedan pogrešan izraz koji se godinama kod nas koristio. Da, ja volim da kažem redefinicija. Dakle, ovo je jedna džez redefinicija narodne pesme Oj Moravo, gde je iskorišćen taj light motiv i osnovna melodija, ali je napravljena potpuno nova džez kompozicija. Pa eto, kažem, na mom CD-u se upravo nalazi jedna, kako da kažem, propratna nota jednog od najpoznatijih i najuticajnijih džez novinara na svetu, koji se zove Thomas Conrad, koji inače moj prijatelj, znamo se dosta dugo. I to je čovjek koji je potpuno, s jedne strane naravno, potpuno stručan u onome što radi i ne bi bio to što jeste da nije stručan i da ne prati i da nije potpuno obavešten. I meni je strašno zanimljivo to njegovo viđenje i kako je on sročio to i kako, ja sam to namenuo onda i stavio na CD. Zato što nije isto kad neko ko je Amerikanac i živi tamo, a poznaje dobro džez, čuje ovu moju muziku i da kaže onda svoje mišljenje i svoje viđenje toga. Mm-hmm. To je meni fantastično onako zanimljivo. I mislim, zato sam stavio na CD tu njegovu recenziju. Tako da...
I kako je njegovo viđenje ovih kompozicija?
Rekao je, u stvari ono što je meni najviše prijelo i što mi je najvažnije, a to je da je očigledna originalnost pristupa i da je to nešto što stvarno nikad nije čuo nigde. Ništa slično, što je meni bilo jako dobro, jer mogao je da kaže, pa dobro, Balkan i džez, ali to je i Bugarska, mislim, Bugari imaju isto dobre bendove i, da kažem, solidnu produkciju. To mi je prijelo, jer mislim da je, kad se bavite nečim na vrhunskom nivou, sad vi tu imate konkurenciju, naravno, ali tu se već konkurencija ne poredi po tehnici sviranja, poznavanju muzike, znanju iz harmonije i šta ja znam, nego se poredi po originalnosti materijala. Zato što ljudi u samom procesu školovanja za džez muzičara dolaze do jedne vrste nekih zajedničkih osnova, kako da kažem, u načinu interpretacije i sviranja džeza. E sad, to je dobar... To je jedan ovako put koji može lako da odvede do jedne uniformnosti u zvučenju. Što se i dešava sa velikim brojem muzičara i zato oni uvek ostaju na nekom osrednjem nivou i tako dalje. Jer nikad, čak ne znači ni da ne bi mogli da budu originalni, ali nikad ne shvate da je to u stvari glavni zahtev. Jer danas više nije zahtev da imaš fantastičnu tehniku, da vladaš instrumentom, da to sad više nije nikakva šara, zato što hiljade mladih ljudi izlazi sa džez akademija svake godine koji to tako dobro rade. Ali znači ono jedino što ostaje da nas razlikuje i da nas odvaja jedne od druge po kvalitetu i po zanimljivosti, to je taj autorski pristup i autorska inventivnost i originalnost. I to je ono što je u stvari poruka Tomasa Conrada u toj recenziji. Ona nije dugačka, to su 3-4 rečenice, koliko može stane na jednu stranicu CD-a. Ali to je otprilike ono što je meni bilo najdraže, jer ta originalnost izraza je u stvari ono što ostaje posle vas. To, sve drugo se može i naučiti na školama i tako dalje, i pristupno je danas i mnogo bolji pristup školama nego što je bio čak i kad sam ja moje generacije. zato sam ja autodidakt, jer ja nisam u Beogradu nije postojao odsek za džez, nije postojao odsek na srednjoj školi na Stankoviću za džez, a moji roditelji nisu mogli da mi priušte da odem da studiram u inostranstvu. Ja sam onda sam učio, radio ono što sam mogao da nađem od materijala, ploča i tako dalje, i na kraju sam uspeo. Tako da to pitanje da li se može, može, ali ja ne preporučujem, jer u današnjim uslovima bi bilo idiotski mladim ljudima preporučiti tako nešto,
da,
kada su škole svuda oko
nas, sve je dostupno,
i dostupno je sve, i možete u svojoj zemlji da studirate bez nekog velikog materijalnog pritiska, to je redovno školstvo kao i svako drugo. Tako da ja mislim eto da sam uspeo da dam jednu notu originalnosti na svim tim mojim CD-ovima, pa i na ovom CD-u Ibar. A naravno krajnji sudija i krajnji kritičar i krajnje mišljenje daje publika. Tako da u stvari tu neku konačnu potvrdu da li ste nešto uradili solidno ili niste, dobijate u stvari u direktnom kontaktu sa publikom, a to je ono što nam sad fali kad je korona.
Baš tako. U prvom satu slušali smo crnu bojarku, a u drugom belu.
Pa jeste, zato što postoje te dve bojarke, one su često izvođene na programima Radio Beograda, na prvom programu koji forsira našu narodnu tradiciju i što treba, mislim, i na radiju i na televiziji isto na ovim naravno to je Carevčev orkestar prvi izveo te dve bojarke i one su danas postale neka vrsta klasike. A ja sam hteo da im dam, udahnem jedan drugi život i da pokažem da te melodije koje su tako ekstremno i široko poznate kod nas mogu da dobiju jednu opet redefiniciju.
Slušamo sada belu bojarku.
Thank you.
Evo, čuli smo kako je zvučala i Bela Bojarka, a sada će biti pesma Dodole, da prizivamo malo kišu.
Da, Dodole.
Padala je ovih dana, ali ne znam da li će pesma imati efekta.
Da, mi idemo preko polja, oj Dodo, oj Dodole, a oblaci preko neba, oj Dodo, oj Dodole, naša Doda, Boga moli, oj Doda, Dodole, da je padne rosta kiše, tako da je to naša ritualna narodna tako pesma. Ali šta je zanimljivo, ja sam tu kompoziciju Dodole napisao jako mlad, sa 15 godina.
I tad je i počela tvoja profesionalna karijera, kako umeš da kažeš.
Da, jeste, tačno je tako i tad počela. I onda se nekako ona provlačila, ja sam nju snimio i na prvom albumu i na Prelu i tako dalje. I ponovo, vraćao sam se nekoliko puta. I upravo ovaj Thomas Conrad, o kome sam govorio iz Jazz Timesa, on se najviše zalepio za nju i rekao je, ako ste sumnjali da se u Balkan jazzu može dobro swingovati, kaže, onda poslušajte Dodole pa ćete onda shvatiti zašto ja mislim da je i to moguće i tekako. Tako da Dodole, eto, govore same za sebe.
E, možda bi sada bilo red i da predstavimo ko je još sa tobom radio na CD-u Iber, odnosno da, kompozicijama sa CD-a.
To su moji stari saradnici, ljudi s kojima ja decenijama radim zajedno. Tu je Slobodan Bata Božanić na bas gitari, Dušan Ivanišević na bubnjevima i Lazaro Del Toro Vega, perkusionista, odnosno udaraljke. A s tim što ovde, za razliku od drugih ovih ranijih CD-ova, Bata Božanić je imao veću ulogu u nekom tom smislu aranžmana i tako dalje, tako da je on potpisan svuda kao aranžer, zato što je stvarno odradio veliki posao, lavovski posao i puno mi pomogao oko ovoga. A s druge strane, i Duca Jonišević i Lazaro Del Toro su mi isto jako pomogli u tom koncipiranju ritmičke koncepcije, jer to uopšte nije nevažno, zato što isto kao i kad se meša jazz rečnik sa balkanskim melosom, takođe stavljanje te muzike, te već fuzije u određeni ritmički koncept nije uopšte tako jednostavno, a tu kažem, eto, su mi pomogli Duca Ivanišević i Lazaro Del Toro, tako da oni su moji, onako što kažem, verni i dugogodišnji saradnici i odigrali su veliku ulogu sada, pogotovo što smo snimali u studiju čiji je vlasnik Dušan Ivanišević, to je Future Nature studio u Pančevu. Zanimljivo je reći da je to prvi studio posle jako dugo vremena gde može se svira džez, dakle gde imate veliku prostoriju tipa 100 i više kvadrata sa polukoncertnim klavirom i sa onim paravanima i tako dalje, gde mi možemo džez da snimamo live, dakle da sviramo svi zajedno, a da taj snimak bude kvalitetan. Dakle, ta vrsta snimanja je dosta komplikovana i nema mnogo studija gde to može. Tako da, eto, to je, šta da kažem, mislim, Bata Božanić je jedan od najpoznatijih bas gitarista kod nas. Sarađivao je sa svim najvećim našim pop zvezdama i trenutno radio je koncerte sa bendom Zdravko Čolićom, ono sve stadione, ono što je rađeno. Sad trenutno, ne sada, nego već godinama, radi sa Biljom Krstić u Bistriku, a sa mnom radi isto skoro 30 godina. Duca Ivanišević je profesor, on predaje u školi Stanković, završio je jazz akademiju u Gracu, a i on nastupa sa jako puno naših muzičara, uglavnom jazz. Lazaro Del Toro takođe, on je sad pridruženi član Big Benda RTS, kao honorani saradnik, a svira je naravno sa mnogim muzičarima u gradu i mislim da je poznata stvar, ja sam voleo da se hvalim da je moj bend sigurno jedan od najboljih u Srbiji, i to nisam govorio džabe i sad ne govorim džabe, čast svakome, ali mislim da smo mi sigurno jedan od najspremnijih bendova i da smo spremni u svakom momentu da nastupimo na bilo kom zahtevnom svetskom jazz festivalu i da se ne obrukamo i čak šta više. Tako da, eto, ponosan sam na svoj bend i mislim da je to jedan od velikih postignuća i mojih lično, a i njihovih i naših zajedničkih.
E, sada ćemo slušati Bembašu. Pominjali smo je već da. U prvom satu.
Pa zanimljiva je istorija Bembaše. Nedavno sam imao razgovor sa mojim kolegom iz Sarajeva, Sinanom Alimanovićem, to je njihov najpoznatiji jazz klavirista. Inače, čovjek je legenda, on je svirao još u nekoj od ovih ranijih postava Indeksa. Sarađivao je sa Bijelim dugmetom svoje vremeno, a najčešće i najviše radio džez i on je isto skoro izdao CD koji je izašao i u Bosni i Hercegovini i u Americi. I onda sam mu pomenuo Bembašu i pustio sam mu da čuje i bio je jako zadovoljan. Rekao mi, kaže, okrenuo si da zvuči kao džez standard. Pa rekao, dobro, i želeo sam da napravim od toga nešto novo. Novo jeste da Bembaša zvuči kao džez, mislim. A onda mi je on rekao, kad smo pričali o poreklu te pesme, ono što ja znam to je da je to jevrejska, u korenu jevrejska pesma, sefardska, kao što su na kraju krajeva i sevdalinke u većoj meri vode poreklo od sefardske muzike i nešto malo manje islamska tradicija. Ali mi je on rekao za Bembašu da on misli, koliko je on čuo i pročitao, da je to u stvari austrijska pesma i da je to ona u svom nekom izvornom obliku bila valcer. E sad, vjerojatno da je istina negdje između, da ona izvođena kao valcer, jer valcer je bio u prošlom veku i u pretprošlom, krajem 19. i kroz ceo 20. vek, valcer je bio, pogotovo u prvoj polovini 20. veka, jedan od najpopularnijih ritmova za ples na ovim prostorima i uopšte u Evropi. Tako da verovatno da je jedno i drugo istina. U svakom slučaju, Bembaša je pesma u kojoj se prepliću koreni i Balkana, a i nekih drugih uticaja koji su možda i dalje od Balkana. I to jeste jedno od najomiljenijih pesama sa ovih prostora, a i transcendentna je, dakle povezuje te naše prostore, tako da sam, a ja sam već imao muzičku ideju kako da je redefinišem na džez način, da napravim novu kompoziciju koja će u sebi sadržati osnovnu tu melodiju, tako da, evo, neka slušalci sami presude.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
I evo, imamo još nekoliko kompozicija da čujemo sa albumom. Ibar, ko je tebi najdraža?
Pa, teško je to sad reći, zato što se te kompozicije dosta razlikuju. Jedna od druge i koncepcijski i u svakom drugom smislu i šta ja znam, mislim, sve su mi drage na neki način, zato što svaka od njih odražava neki drugi aspekt, tako da, nemam stvarno neki favorit, mislim, sve su mi dragi.
Evo, dok smo slušali prethodnu kompoziciju, pitala sam te, jer ti je bilo teško da snimiš Bembašu, meni je to zvučilo onako kao najteže, ali si ti rekao da je to kompozicija koju ste najbrže i najlakše
da
snimili.
Tu smo najlakše snimili i najbrže, ona je nastala čak u nekoj kasnoj fazi kad smo već pravili probe za snimanje CD-a. Uh-huh. I onda na jednoj od tih proba, dakle ove druge smo već imali uvežbane i probamo ih. A onda je meni palo na pamet ta varijanta Bembaš i onda sam basisti odsvirao. Rekao, vidi ovo što misliš. A u super, kao i on je odmah prihvatio i to je nastalo bukvalno onako iz ruki. Uh-huh. I mi smo onda, a pošto nismo imali dovoljno kompozicija, inako je trebalo nešto se doda još od ovih postojećih, to je odlično nam došlo i i ona je stvarno najlakše nastala.
A malo ste se mučili oko kojih?
Pa mučili smo se, nije se bend mučio, ja sam taj deo neki koncepcijski uradio već ranije, ali ja sam se malo mučio sa belom bojarkom i sa crnom bojarkom, zato što crna bojarka ima neki taj tehnički zasviranje, jedan zahtjev gdje ja levom rukom moram da odsviram neke duple stvari, a da u isto vrijeme sviram i desno. Mislim, malo je tehnički bilo klavirski onako zahtevno, malo zahtevnije nego ovo drugo, a bela bojarka je opet imala jedan tu element koji se odnosio na unošenje u stvari nekih melodija i principa koje su koristili naši neoromantičari prve polovine 20. vijeka, kao što su Tajčević i ostali, u svojim klasičnim kompozicijama koje su imale te balkanske elemente. Ja sam htio da i tu i te neke boje iskoristim njihove, a ne samo trilere i ornamentiku narodne muzike. Tako da tu je bilo malo zahtevnije i ali sve u svemu nije to ništa specijalno bilo teško i u suštini taj album smo snimili vrlo, vrlo lako i u jednom vrlo, recimo, u brzom roku. Dakle, mi smo za par dana, možda 3-4 dana, ajde da kažem, snimili ceo CD.
Sljedeća kompozicija je Rastanak. Ne rastajemo se još, nek družimo se nekih 20
minuta.
Pa jeste,
minuta, ona inspirisana na narodnom, sad to je zanimljivo, da, to je nizamski Rastanak. Ja sam Šapčanin po rođenju i tamo sam odrastao i završio školu. I čuveni ciganski orkestar Cicvarići su svirali Svilen konac i nizamski Rastanak u onom vremenu pre rata 30-ih u kafanama i na svadbama. S tim što oni su to svirali spojeno i oni su to zvali potpuri za ručak. Dakle, to su bile instrumentalne kompozicije koje su oni svirali kao uvod za neki ručak, a poslije kad počne ručak, onda pevačica kreće peva ili oni da pevaju. A onda je, mislim da je kasnije to razdvojeno, ali sama kompozicija Nizamski Rastanak ispostavilo se sada u eri Googla i tako dalje, kad je lakše doći do informacija, je u stvari turska kompozicija. I upravo je ono kako se zove, dakle, ispraćaj vojnika. I postoji snimak na YouTube-u jedan gdje, recimo, jedna grupa od par stotina peva tu pesmu, jer nizam znači vojnik na turskom, dakle, nizamski rastanak je vojnički rastanak. I to je, kažem, u Šapcu jedna od ovako bila uvek od omiljenih kompozicija zbog Cicvarića i zbog onih koji su ih nasledili kasnije. I meni je ostala kao detetu duboko urezana u moje uvo. Tako da sam iz tog razloga imao potrebu da je redefinišem na džez način.
Thank you.
Ostalo nam je da čujemo dve kompozicije, Prekor i Slovenska fantazija. Šta imaš da nam kažeš o Prekoru?
Pa to je naša poznata narodna pesma u osnovi, dakle, gde si dužo, gde si rano, ali ona se i ovako zove Ukor, ja sam je samo malo promijenio da se zove Prekor, opet jedna moja redefinicija te pesme, dakle, to je taj moj pokušaj sve vreme da našu tradiciju uvedem, to je čak jedna vrsta možda internacionalizacije naše muzike, u mom slučaju kroz rečnik jazz muzike, ali se to može raditi i kroz klasiku i tako dalje. Dakle, jazz redefinicija pesme Gde si dušo, gde si rano.
I evo nas na kraju druženja, u noći na 33 obrtaja, Vlada Maričić bio sa nama i red je da nam kaže šta nam novo spremaš.
Pa dobro, evo, Ibar je potpuno nova stvar. Kažem, imali smo samo jedan koncert promotivni, spremamo taj 13. novembra, da ponovim. Dakle, 13. novembar, subota, Kolarac, od 20 časova. E sad, novo, naravno ja imam planove za sledeći projekat i definitivno znam da će biti u latino neku maniru, što nije ništa naročito strano kad je u pitanju moj rad. Ja sam već imao jedan takav CD, to je Romano Cubano, kad je pokojni Luis pevao i tako. E sad, detalji, kako, šta, ne, mislim, imam nekoliko kompozicija spremnih, a neke su još u radu, ali to je već nešto za, recimo, za godinu, dve dana, kada prođe potpuno promocija ovog CD-a, mada ja na svojim koncertima sviram neki izbor sa svih mojih CD-ova, i to ne...
Best of show, bi rekao.
Najbolje sa svih CD-ova i ono što je pokazalo se i kod publika i kod nas kao najuspešnije. Tako da, ali opet ponavljam, ova pandemija nam sada, ako ima nešto što se može reći da baš kvari ono što kaže žurku, to je to zatvaranje budućnosti. Dakle, što vam onemogućava da potpuno možete da planirate budućnost, a kad nemate budućnosti, onda je teško možete da formirate i sadašnjost, jer neraskidivo su povezane budućnost i sadašnjost, i vrlo je teško. Ljudi su mislili da mi muzičari, eto sad pošto ne možemo da sviramo koncerte i tako dalje, da super, imamo sad vremena da komponujemo i tako dalje, ali to nije tačno, jer smo mi kao i svi drugi pogođeni ovom situacijom. Znate, ako dve godine slušate samo prebrojavanje bolesnih i mrtvih i na televizijama non stop idu u nizu slike kako igla probada nečiju ruku, onda to zaista nije inspirativno za neki kreativan rad. Ali s druge strane, ne treba se predavati, i u svakom vremenu može se pronaći neki motiv za kreativnost. Tako da, to je otprilike to.
Tebi hvala što si se družio sa mnom i sa slušalcima Radio Beograda u noći na 33 obrtaja. Kratko nam je bilo ovo dva sata. Eto razloga da dođeš ponovo da pričamo neke nove priče. A uz Vladu Maričića ove noći tu bio Saša Hajdin, koji je brinuo za ton. Dejan Lazić bio muzički urednik ove noći. A ja predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Ostanite na talisima Radio Beograda 1, slušate za kraj slovensku fantaziju. Želim vam prijatan dan.